Blaðsíða 2. Ársskýrsla Blindrafélagsins Ársskýrsla Blindrafélagsins fyrir starfsárið 2021 til 2022 gerir grein fyrir helstu áherslum, nýjungum og áskorunum í starfi félagsins á starfsárinu. Varðandi ítarlegri upplýsingar vísast í ársreikninga, fundargerðir, aðal, félags og stjórnarfunda sem eru aðgengilegar á heimasíðu félagsins.